يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
Ó vocês que creram, certamente Alá os irá testar com algo da caça ao alcance de suas mãos ou de suas lanças, para que Alá saiba quem o teme quando ninguém o vê. Mas quem então transgredir, sofrerá um castigo doloroso.